le-au cântat, parcă ne-au făcut să ne smerim, să ne coborim înainte lui Dumnezeu. El care ține toată lumea asta și El care totul în mână are, e gata să se prezinte înaintea noastră astăzi și s-o prezenta. Și pe lângă frumusețea asta pe care El o are și în măreția Lui arată față de noi, mai face un lucru extraordinar. Și mă gândeam săptămâna asta, aici parcă toți ne văd outsider, sau poate doar eu văd că sunt la început. Când venim în casa lui Dumnezeu, parcă ne redefinim stând înaintea Lui, văzându-ne că noi suntem trecători în Germania asta. Că noi suntem copii de Dumnezeu și aia ne dă valoarea intrinsecă, valoarea noastră, aia ne-o dă. Lupta noastră totală e și aici că muncim pentru bani. Dar e să ajungem în împărăția lui Dumnezeu și scopul nostru, inima noastră, ceea ce suntem, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și îmi doresc ca Dumnezeu a făcut-o de dimineață și o va face până vom pleca din locul acesta. Ne va arăta un colț de cer. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că în locul unde eu muncesc, în locul unde eu sunt, în locul în care dumneavoastră sunteți, parcă ne uităm tot în jos și săpăm. Știți sentimentul ăla că sapi în jos, cu sapa și te uiți la pământ și atât aveți. Poate buriene, poate pietre care te lovesc la picior sau știu eu, tot felul de lucruri care te supără, te enervează și sătul de pământul ăla. Și la un moment dat te oprești, îți pui sapa în mână și te uiți în sus și ce vezi? Un soare și un cer minunat. Și își vine să spui, oh, de-o trece și toată treaba asta cu pământul. Și o ajunge acolo să văd cerul. Asta îmi place și am găsit la dumneavoastră locul ăsta. Locul unde îl găsești și îl vezi pe Dumnezeu. Dumnezeu să fie lăudat. Locul unde poți să-ți redefinești poziția și să vezi sânta lui Dumnezeu. Ceea ce sunt, ceea ce fac, ceea ce gândesc este cu Dumnezeu și locul în care suntem noi trecători, că e România, că e Germania, că e Austria, orice ar fi, sunt locuri trecătoare și Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să-L vedem pe El, că El merită slavă. Vă mulțumim foarte mult în numele familiei pentru primirea pe care ne-ați făcut-o și am simțit, ca din primele zile când am venit la dumneavoastră, un zâmbet, o mână caldă, o primire frumoasă. Dumnezeu să vă răsplătească pentru aceasta. Știți probabil că fiecare dintre dumneavoastră că contează mult. Când ești într-un loc nou, noi am venit aici, nu știm pe nimeni, n-am cunoscut pe nimeni în zona asta, am căutat pe internet Biserica Pentecostală Mürhen, enter, și am găsit biserica dumneavoastră prima și am zis, o merge acolo. Atât e tot ce am știut și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a găsit un loc unde să putem să-L întâlnim pe El. Și toate celelalte, spune Dumnezeu, le va da, cum? Pe deasupra. Și slăvit să fie El că le dă fiecare dintre noi. Vă invit să vă ridicați în picioare. Voi citi două versete pe care frații le-au rânduit astăzi pentru noi și Dumnezeu să le folosească pentru fiecare dintre noi. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 14 și versetul 15, pagina 1113. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege. Pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Amin. Puteți să ocupați locurile. Avem înaintea noastră astăzi doi oameni. Sau mai bine zis, poate același om. Două stări ale unui om. Om duhovnicesc și om firesc. Și Pavel când s-a pus să scrie această scrisoare corintenilor, a știut că între ei sunt tot felul de certuri și de dezbinări. Și s-a gândit să le vorbească puțin despre realitatea pe care Dumnezeu o lasă între noi. Și începe atât de frumos 1 Corinteni cu diferența dintre înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu. Oamenii au rămas acolo și se întrebau, fiecare se bătea în piept, eu sunt al lui Apollo, eu al lui Pavel, eu sunt din Suceava, eu sunt din Arad, eu știu să fac asta, eu știu să fac cealaltă și oarecum începeau să se înalți fiecare dintre ei. Eu știu să cânt, tu nu știi să cânti, eu știu să fac asta, tu nu știi să faci cealaltă și fiecare dintre ei încerca să se ridice mai sus. Eu sunt prieten cu Apollo, el mi-a arătat cuvântul, este mai bun ca tine, ție ți-a arătat Pavel, ăsta a plecat, nici nu mai știm nimic de el. Și fiecare dintre ei începeau să-și facă niște scări. Și Apostolul Pavel vine și arată ceva care a șocat și încă șochează și în ziua de astăzi, anume diferența dintre înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu. Nebunia lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu. Sisteme absolut total diferite de valori. Sisteme absolut total diferite de valori în care nu pot să existe decât doi oameni absolut total diferiți. În două sisteme de valori, unul al lumii și unul al lui Dumnezeu, nu pot să fie decât un om al lui Dumnezeu care gândește după legea lui Dumnezeu și un om al lumii, care gândește după lucrurile lumii. Și mă gândeam aseară că cred că cel mai potrivit loc în care să vorbești despre nebunia lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu este aici unde suntem noi. Poate dumneavoastră v-ați obișnuit. Eu privesc lucrurile din punctul de vedere a unui om venit nou aici. Când pleci de acasă, te gândești că Germania este locul ideal, locul frumos, toate sunt aranjate, toate sunt roz, florile, toate sunt roz, nu există niciuna albă, totul e perfect aici. Ajungi aici și cum te simți? Ca un om străin, ca un austrian, dar ești ultimul venit, se uită la tine urât, îți spune ceva, nu știi să-i spui decât danke, să-i zâmbești, acum a zis el de bine sau de nu știi, dar ai zâmbit măcar, și mergi înainte. Ai impresia că ei sunt înțelepții lumii și tu ești din lumea a treia. Estic, Auslander. Și atunci în inima oricărui dintre noi, cred că atunci când am avut contact prima dată cu lumea asta, există ceva foarte apăsător și anume, oamenii ăștia sunt oameni înțelepți. Oamenii ăștia au toate în mână, lumea asta e bine aranjată, e un sistem perfect aici, un sistem frumos în care nu am decât de învățat. Tot ce pot să fac e să plec capul și să învăț, să mă uit la tot, să-i fur, cum zicem noi românii, dintr-un loc și dintr-altul. Eu n-am nimic de adus bun în lumea asta. Fals, fals, fals. Absolut total fals. Pavel vine și spune și întoarce lucrurile. De pildă, fraților, uitați-vă la voi, care ați fost chemați. Care au fost chemați la Dumnezeu? Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile care? Nebune ale lumii. Explic imediat ce înseamnă. Ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Apostolul Pavel înțelegea foarte bine scara socială din lumea în care trăiau. Înțelegeau că erau oameni care conduceau dregătorii, care erau pe un statut social înalt, erau sclavii de jos, erau oameni care își duceau de pe o zi pe alta zilele, ca și acum. Români, nemți, nemți mai bogați, nemți mai săraci, fiecare cum suntem. O scară socială. Și acum vine Pavel și spune, știți ceva? Dumnezeu în înțelepciunea lui i-a ales pe ăștia de jos ca să-i dovedească pe alalți nebuni. Dumnezeu în înțelepciunea lui i-a ales ca tu, care ești în dimineața asta aici, să fii omul lui Dumnezeu în locul în care ești tu. Chiar dacă ceilalți sunt mai înțelepți ca tine, chiar dacă ceilalți au mai mulți bani ca tine, chiar dacă tu ești român, nu contează. Știți ce ai în plus față de cei de lângă tine? Prezența lui Dumnezeu. Asta te face să fii extraordinar de deosebit. Asta te face să fii echilibrat și liniștit când toate se clatină. Aici poate nu se clatină așa mult, dar se clatină în viața fiecăruia. Dumnezeu ne pune pe fiecare dintre noi, în viața personală, în viața de familie, în situații și în zone în care singurul lucru de care te poți ține stabil este Dumnezeu. Banii nu valorează absolut nimic. Spitalele îți spun că nu mai au ce să-ți facă. Atunci cine rămâne? Dumnezeu singurul. Înțelepciunea lumii în care trăim este făcută de rușine de înțelepciunea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a ales lucrurile slabe. Nimeni nu s-a gândit că printr-o moarte, și o moarte cea mai urâtă care se putea să fie, bătut, batjocorit, chinuit, pus o cruce pe cap, scuipat, lovit și apoi pus pe cruce și lovit cu piroane în mâini. Toată lumea a zis, e gata, toate planurile, toate speranțele pe care le-au înălțat și le-au ridicat, sunt duse. Nu poate un om de pe cruce bătut și batjocorit să aibă pretenția convins, n-are cum. Dar Dumnezeu în înțelepciunea lui a mai lăsat 3 zile să treacă și s-a dovedit autoritatea și suveranitatea slăvit să fie El. Pentru că Dumnezeu știe să ia lucru slab din tine și lăsat în mâna Lui devine cel mai puternic și cel mai tare. Suntem aici în lumea asta, dar suntem trimiși lui Dumnezeu. Consider că niciunul dintre noi n-am venit aici întâmplător, aleator. Are Dumnezeu, și îmi place să zic asta, o tablă mare de șah, mai mare decât a noastră, în care noi suntem un pion mărunt acolo undeva și când Dumnezeu hotărăște să te ia de pe poziția asta și să te ducă pe cealaltă, tu te uiți în jur și nu-ți dai seama de ce zbori și te-a pus Dumnezeu în locul ăla. Și așteaptă de la tine să faci ceva. Dar asta înseamnă să fii omul din împărăția lui Dumnezeu. Și acum vine cealaltă discuție. Omul duhovnicesc și omul firesc. Un scorpion odată stătea pe o parte de apă și nu putea să treacă partea cealaltă. Și se întâlnește cu broasca, da? Și broasca îi spune, te-aș trece, dar mi-e frică de tine. O, fi liniștită, cât timp tu mă duci pe apă și e bine și e roz, eu nu-ți fac nimic, că doar e pielea mea în joc. Și știți foarte bine, mergând pe apă, la un moment dat scorpionul înțeapă broasca și broasca începe să moară. Și întreabă, de ce ai făcut asta? Răspunsul simplu, așa mi-e firea, n-am putut să mă abțin. Ăsta-s eu. Un om a făcut tot binele pe care l-a putut face. A dat învățături înțelepte, nu s-a legat de nimeni niciodată împotrivă. A fost un om la locul lui pe care toți oamenii îl respectau. Dar pentru că cei mai din fruntea poporului și-au dat seama că poate să fie pentru ei un atac și o problemă, au făcut tot felul de jmecherii ca să convingă pe judecătorii vremii să îl condamne. Și bătut în cele mai urâte moduri, dus spre pedeapsa capitală, bătut în momentul acela, știți care a fost replica lui la tot ce se întâmpla? Tată, iartă-i! De ce? De ce Domnul Iisus n-a reacționat și el altfel cum am reacționat noi? Poate am spune ceva urât sau nu știu. De ce? Scorpionul n-a putut să facă altceva decât ce știa el, să înțepe. Domnul Iisus n-a știut să facă altceva decât să-și arate dragostea pe care o avea. Îmi intitulez mesajul din dimineața aceasta, Omul din fire. Omul din fire. Germană nu știu, dar în limba românească, firesc. Are sensul de normal, natural, da? E firesc ca eu să vin duminică la biserică. E firesc ca eu să port haine în fiecare zi. E firesc, e normal, e natural. Dar folosim cuvântul ăsta. În sens biblic, firesc înseamnă altceva, condus de poftele firii. Dar în limba noastră de fiecare zi, om firesc înseamnă om natural. Da? E natural, e firesc să fie așa. Oamenii, noi fiecare dintre noi avem un mod firesc de a fi, un mod natural. Un mod în care reacționăm fiecare dintre noi, într-un fel sau în altul. Scorpionul reacționează în felul lui, Domnul Iisus Hristos pe cruce, când a fost bătut și batjocorit, a reacționat în alt fel. Era felul lui natural, firesc de a reacționa, pentru că era plin de dragoste. Și acum, să tragem o privire scurtă la cine este acest om firesc. Și deschideți împreună cu mine la Efeseni 2. Aici Apostolul Pavel vorbește puțin despre starea omului. Așa cum ne naștem. Noi eram morți în greșelile și păcatele noastre. După mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, al Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioară când trăiam în poftele firii noastre, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire, copii ai mâniei ca și ceilalți. Sunt câteva lucruri în astea trei versete pe care vreau să le trecem așa sumar. Fiecare dintre noi, în momentul în care naște, suntem morți în greșelile și păcatele noastre. Fiecare dintre noi suntem fii ai neascultării. Mai sus spune, după Domnul puterii văzduhului care lucrează acum în noi. Și în versetul 3 spune că eram copii ai mâniei. Acum vă întreb pe fiecare dumneavoastră, născut sau nenăscut din nou, ce înseamnă să fii mort în greșelile și păcatele noastre? Sunt oameni care sunt morți acum și lucrează împreună cu noi. Sunt morți în greșelile și în păcatele lor. Noi am fost morți în greșelile și în păcatele noastre. Cum morți? Că fiecare dintre noi umblam, gândeam, judecam, spuneam că le știm pe toate, le avem pe toate în mână. Ba mai mult, pe lângă moartea asta pe care reușim să o înțelegem imediat, eram și fii ai neascultării, adică stăpânitorul lumii își băga în inima și în gândul nostru lucruri pe care noi le împlineam. Le împlineam că eram supuși lui. Și eram copii ai mâniei, provocați de mânie și conduși de mânie. Vii eram, da? Mișcam fiecare dintre noi. Dar ce înseamnă să fii mort în greșelile și în păcatele noastre? Ce parte din noi e moartă? Trupul e viu, da? Când te naști, trupul e viu, până când îl întâlnești pe Domnul Iisus Hristos, trupul e viu și după aceea tot viu rămâne. Sentimente, a iubi pe cineva, iubeam, da? Pentru că sunt familii care se iubesc, oameni care se iubesc și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Deci sentimentele, emoțiile existau, erau în noi. Ce era mort, anulat în ființa noastră întreagă? Duhul, da? Noi nu știam că e păcat, că nu-i păcat. Nu ne mustra conștiința când făceam un lucru mai mic sau mai mare. Cu toate că în tiparul nostru de om, în nașterea noastră firească, naturală, există Dumnezeu și a pus amprenta și în Romani, în capitolul 1. Scrie că fiecare dintre noi avem întipărite câteva legi. Dar sunt legi de bază. Dar în Duhul nostru suntem morți. Nu aveam răspuns față de legea lui Dumnezeu. Nu simțeam nimic. Ați pățit și poate pățiți și dumneavoastră acum. Vii în casa lui Dumnezeu. Frații cântă, se roagă. Nu e nimic deosebit. E la fel ca orice altcare teatru la care te duci, poate că e mai slab calitativ, nu e la nivelul teatrului care e în ziua de astăzi. Nimic nu te schimbă, nimic nu te provoacă pe dinăuntru. Nu-ți vine să îți pleci capul când auzi o cântare de smerenie, nu-ți vine, nu, nimic, nu simți nimic în interiorul tău. Asta înseamnă să fie Duhul într-o stare de, să nu-i spun mor, să spun amorțire. Nu-i spun mort pentru că există un moment în care Dumnezeu nu mă pune mâna și știi ce se întâmplă? Deodată îți dai seama de o altă lume. Deodată spui, oa, dar ce se întâmplă? Pe cântarea asta am auzit-o de 100 de ori și nu mi-a zis niciodată nimic și acum mă face să plâng. Ce e asta? Am citit din Biblie că m-a pus mama de mic și nimic nu mi se deschide în minte. Acum citesc un psalm și îmi vine să plâng. Ce e asta? Înainte furam și luam lucruri care nu s-au ale mele și nimic nu mă deranja. Știam că-i fur, știam că legea mă condamnă, nu aveam treabă, dar acum nu că nu pot să fur, parcă mi-e frică numai să mă uit la lucrul ăla. Ce e asta? Ce se întâmplă în interiorul meu? Ioan capitolul 1, ne uităm puțin la ce lucrează Dumnezeu în noi. Ioan capitolul 1. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Versetul 11. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia frinilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Adică oamenii ăștia care sunt morți, care sunt adormiți în duhul lor, care n-aud, nu știu nimic, la un moment dat, o să vedem cum, se întâmplă ceva în viața lor și încep să creadă. Să creadă că Dumnezeu există, să creadă că Dumnezeu a făcut ceva pentru omul ăsta pierdut și părăsit, să creadă că Dumnezeu are putere și că Dumnezeu lucrează și astăzi și-i viu. Și în momentul în care începe să creadă, se întâmplă ceva. Devin copii al lui Dumnezeu. Adică devin făpturi noi. Adică se nasc din nou. Devin oameni noi. Și sunt câteva aspecte aici interesante. Fugitiv prin ele trecem. Născuți nu din sânge. Adică n-are de-a face cu familia. Poate să fie tata cel mai bun pocăi din tot Miuhănu. N-are de-a face cu tine. Tu ești mort. Cu toată duritatea cuvântului. Nu din voia firilor. Adică nu că vreau eu. M-am hotărât eu de astăzi să fiu mai bun. M-am hotărât eu de astăzi să fiu copilul lui Dumnezeu. M-am hotărât eu de astăzi. Nu, nu. Nu ține doar de fire. Știți că mulți oameni, din cei care beau, fumează, oameni care înjură, care își fac rău, oameni care ajung în pușcărie și își dau seama de tot ce au făcut, ar dori să se schimbe și n-au cum? Știți lucrul ăsta? Poate ați auzit de grupul alcoolicilor anonim. E un grup unde oamenii se întâlnesc ca să scape de povara asta alcoolului într-un fel sau în altul, să chinuie prin puterile lor. Dar aici, nașterea asta din nou pe care Dumnezeu o face în inima noastră și pune sentimente noi, un duh nou și o ființă nouă, să face, știți cum? Din Dumnezeu. Mai spune aici, nici din voia unui om. Adică nu vă chinuiți să băgați pe cineva în împărăția lui Dumnezeu când aveți cum. Dacă reușești într-un fel sau în altul să permiteți în cuvântul ăsta, să convingi pe cineva să se boteze, știți ce o să se întâmple? Omul ăla o să fie dependent de tine toată viața sau poate mai mult, o să ajungă mai rău decât era înainte. Nu vă străduiți să faceți asta niciodată. Străduiți-vă să-L lăsați, să-I lăsați pe fiecare om să-L cunoască pe Dumnezeu. Nașterea asta trebuie făcută din Dumnezeu sub nicio formă altfel. Și atunci când Dumnezeu face lucrul ăsta astfel încât noi devenim copii ai lui Dumnezeu, când noi ne îndreptăm privirea spre Dumnezeu și îl vedem pe El, se întâmplă în inima noastră nașterea din nou care e loc din Dumnezeu și o naștere pe care n-avem pretenția că o înțelegem perfect. Unul din învățătorii legii, foarte bun, Nicodim, îi spune Dumnezeu lucrul ăsta și pentru el era ceva de neînțeles. 1 Ioan capitolul 3. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște un om din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nici s-o vadă, nu poate. Și acum e normal și noi să ne întrebăm, cum adică să se nască din nou, nu? Nicodim nu a auzit niciodată, noi poate am mai auzit de conceptul ăsta, pentru el era ceva nou și s-a întrebat, cum poate să se nască un om bătrân? E o întrebare normală, nu? O întrebare logică. Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? E absurd, n-are cum, pentru el nu înțelegea. Iisus vine și lămurește. Adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cei născut din carne e carne și carne rămâne. Cei născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa e și cu cine e născut din Duhul. E un lucru pe care nu-l vezi. E un lucru pe care nu ai cum să știi de el. Și acum vreau să vă spun ceva ce Nicodim știa foarte bine. Și pentru Nicodim a rezonat în inimă un lucru pe care nu-l înțelegeau evreii sub nicio formă. Și probabil că mulți dintre ei nu se lasă să-l înțeleagă nici acum. Ceva care pentru ei era total străin. Aveau o lege evrei pe care trebuiau să o respecte. Și știți cum trebuiau să o respecte? Cum respectăm noi regulile circulației. Știi, când te apropii de un semn, de la te oprești, ce-o fi ăsta? O, îi cedează trecerea, mă opresc, îi stop, stau pe loc. Îi știm fiecare lege, dar o știm așa ca la carte. Dar dacă scoți cartea în mână și te uiți, poți să o împlinești. Bifat, 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 bifat. Mergi după lege. Așa trăiau și ei. Aveau legile scrise, știau ce să aducă jertfă pentru păcatul ăsta, ce pentru păcatul ăsta. Oameni care știau legea mai bine, vineau și ne-au zis, nu mai știu, uite, am făcut păcatul ăsta, ce trebuie să fac? Scoteau legea, dădeau la pagina articolul, se uita și spunea două prichindele, adu mâine dimineață. Era o lege pe care se străduiau să o facă și dădeau toate silințele. Evreii depuneau extraordinar de mult efort în a învăța legea lui Dumnezeu. Noi ne jucăm cu cuvântul lui Dumnezeu foarte ușor. Pentru copii, psalmul pe care evreii îl învățau, știți care era? Nu 23 ăsta ce ne place nouă. 119. Era psalmul pe care îl știau copiii pentru că era legea. Ei aia trebuiau să știe. Cum știu copiii la noi, psalmul 23, ei știau psalmul 119. Pentru că în psalmul 119 este prezentat cuvântul lui Dumnezeu din toate fațetele. Pe toate formele, citiți-l să vedeți. Îi dulce, îi frumos, îmi arată calea, mă păvățuiește și aia trebuiau să învețe. În fine, asta ca o paranteză. Și ei se străduiau să împlinească legea. Străduindu-se să împlinească legea, Dumnezeu a lăsat și în Ieremia și în Ezechiel un cuvânt pe care ei nu l-au înțeles. Și anume, vă voi stropi, Ezechiel capitolul 36, versetul 25, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăța de toate spurcăciunele voastre și de toți idolii voștri. Și acum partea pe care ei nu înțelegeau. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne și frumusețea. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Știți ce înseamnă asta? Să nu stau eu să mă chinu. Ce trebuie să fac? Oare să iau ăsta e păcat? Oare asta? Dumnezeu promitea poporului Israel că pune în inima lor o lege nouă și ea, inima cea nouă, îi va face pe ei să păzească legile lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Poate nu vă dați seama de diferența asta foarte tare. E ca și cum deodată cineva ți-ar băga în cap toată legea șofatului, toată legea asta, că nu știu aici cât e de groasă carte. E ceva pe care Dumnezeu face instantaneu în inima noastră. Scârba de păcat pe care o pune în noi, dorința de a ne apropia de Dumnezeu, dragostea de oameni, sunt lucruri pe care le-am experimentat fiecare dintre noi când ne-am întors la Dumnezeu și am avut parte de nașterea din nou. Sunt lucruri palpabile, lucruri pe care le simți în viața ta, sunt lucruri reale, sunt lucruri adevărate, nu sunt basme. Sunt lucruri pe care le trăiește orice copil al lui Dumnezeu atunci când se întoarce la El. Și asta Nicodim nu înțelegea. Și nu înțelegea cum se întâmplă treaba asta. Și probabil că mulți dintre ei se zbăteau și se întrebau ce-i cu versetele astea, cum își au loc acolo. Și Domnul Iisus îi lămurește și spune lui Nicodim, din apă și din Duh, în Noul Testament, apei se mai dă sensul și de cuvânt al lui Dumnezeu în Efeseni. Știți cum se face nașterea asta din nou? Cu Scriptura în mână și cu Duhul lui Dumnezeu lângă noi. Așa se face. Altfel nu se face. Cu bătaie la cap, cu gălăgie lângă, pocăiește-te, pocăiește, pocăiește, lasă țigara, lasă alcool, lasă băutura, nu merge. cu Scriptura lângă și cu Duhul lui Dumnezeu lângă. Astea sunt căile pe care Dumnezeu le descoperă și le arată lui Nicodim. Știi cum? Înțelegând planul de mântuire a lui Dumnezeu și lăsând Duhul lui Dumnezeu să te lucreze. Aia e naștere din nou. Aici vine trecerea asta dintre omul lumii, omul firesc și lumea lui Dumnezeu. Între omul firesc și omul duhovnicesc. E o trecere pe care Dumnezeu o face prin îndurarea Lui, datorită înțelepciunii revelate în Fiul Său pe Golgota, datorită dragostei dovedite nouă de mântuire, face schimbarea asta radicală în inimile noastre, în așa fel încât să ne scârbim de tot ce înseamnă păcat, să ne scârbim de tot ce înseamnă mizerie, să ne scârbim de o viață murdară și să încercăm să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima noastră. Vreau să vă întreb un lucru direct și nu vreau să-mi răspundeți. Vizibil, vreau să vă răspundeți dumneavoastră. Ești tu născut din nou? A fost viața ta într-un moment schimbată, atinsă de Dumnezeu? Poate că n-ai să poți numi exact minutul când a fost asta, dar o perioadă de o săptămână, de 3 zile în care Dumnezeu te-a frământat ca pe lut, ca să-i dea o mică formă, trebuie să fie există în viața ta. Dacă nu există în viața ta un moment pe care să-l definești ca și timp, temporal, e posibil, cum zicem noi românii, să-ți fui căciula singur. E posibil să joci un teatru ieftin care să-ți facă ție rău și nimănui altcuiva. Dumnezeul căruia eu îi slujesc și noi îi cântăm este un Dumnezeu real care se atinge de noi. Nu e un basm. Nu e un Dumnezeu care doar spune o filozofie frumoasă și descurcați-vă voi cu ea, nu. E un Dumnezeu care se implică și atunci când iei Scriptura în mână și te apropii, spui, Doamne, nu înțeleg, nu mai pot, nu știu ce-i de făcut. Să apropie prin Duhul Său cel Sfânt și îți descoperă. Și atunci dai de o dulceață pe care nu vrei să o mai lași niciodată. Dai de o dulceață pe care vrei să o ții toată viața. Nu se întâmplă ceva și un verset care mie mi-a pus probleme foarte mari în momentul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu și am avut cateheză la noi la adunare. 1 Ioan 3:8. Încep cu 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Și versetul 8. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Și versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu, ce face? Nu păcătuiește. Ați mai păcătuit de când Dumnezeu a lucrat în inima voastră nașterea din nou? Acum nu mai știți, zicem da sau zicem nu, nu? 9 frații de la cateheză ne-au zis așa. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Cine păcătuiește în ceva, să nu mai vină săptămâna viitoare. Și punct. Pentru mine a fost un semn de întrebare. Zic, bă, de mic vin la adunare și am văzut tot fel de oameni. Păi, de ce se roagă să ne iertăm dacă nu trebuie să păcătuim? Nu înțelegeam. M-am frământat o săptămână, apoi am zis, bă, mă duc, orice ar fi acum, dacă mă dă afară de acolo, spun, mă, păcătuie, asta e. Zic cu ce și îmi pare rău. Și când am ajuns, frații ne-au lămurit foarte frumos. Omul născut din nou e omul căruia nu-i place să păcătuiască. Omul care e scârbit de păcat. Omul care fuge de el cu amândouă picioarele. Omul care caută să stea cât mai de departe de el, nu cât mai aproape, care nu poate să audă, îl deranjează la ureche și parcă nu suportă să audă o vorbă urâtă, o vorbă murdare. Nu poate. Numai se întâmplă ceva și o să citim imediat. Firea noastră, omul din fire, natura noastră în momentul nașterii din nou se transformă, devenim oameni ai lui Dumnezeu cu altă inimă, cu altă înclinație. Dar există încă o parte din firea noastră, din interiorul nostru, care ne mai îndeamnă, ne mai momește, ne mai ispitește să păcătuim. Și atunci fiecare dintre noi suntem supuși. Avem, cum să zic, neșansa să păcătuim. Dar știți care e reacția normală a unui om născut din nou la păcat? Nu e rugăciunea. Rugăciunea e după. Reacția normală este un șoc extraordinar de mare. Când îți dai seama că ai spus o minciune, în următorul cuvânt s-a prinde un bec roșu în cap și te frige. Când îți dai seama că cu ceva l-ai păgubit pe cel de lângă tine, să prinde un bec în cap și te frige. Când îți dai seama că cu o vorbă l-ai ofensat pe cel de lângă tine, fără să vrei, să aprinde un bec și te frige. Și din momentul ăla te smerești. Și după aceea de bea ajungi pe genunchi să te rogi. Așa mai păcătuim noi. Și Dumnezeu să aibă milă de noi. Pentru că suntem supuși păcatului. Pentru că firea încă este în noi și încă suntem supuși, dar în esența noastră, în naturalețea noastră, cum să zic, ca și ființă, noi suntem născuți din nou și nu putem suporta sub nicio formă păcatul. Dumnezeu să ne binecuvinteze la asta. Citesc câteva versete din Romani și mă grăbesc să închei. Romani 8. Câteva cuvinte pe care apostolul Pavel le-a lăsat cu privire la lucrurile acestea. Acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt, versetul 1, pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, schimbarea făcută în viața noastră. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul lui Său, într-o fire asemănătoare cu a Lui. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Și aici e frumusețea noastră. Pe lângă schimbarea pe care Dumnezeu lucrează în inima noastră și devenim oameni noi, născuți din nou, pe lângă ispitele și capcanele pe care firea ni le pune la dispoziție, Dumnezeu mai trimite, știți ce? Un ajutor. Care e Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Care e Duhul lui Dumnezeu care ne călăuzește și ne cărmuiește. Duhul lui care e prezent în noi și ne vorbește la nivel de cuget, ne vorbește prin lucrurile din jur. Duhul Sfânt care se manifestă prin darurile pe care El le-a lăsat, care se manifestă pentru ajutorarea și pentru zidirea bisericii. Ajutorul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru noi ca noi să putem merge înainte. Slăvit să fie Dumnezeu! Și versetul 13, Romani 8:13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, adică după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți? Veți trăi. Adică sunt niște fapte ale trupului care ne chinuie. Dar dacă noi prin Duhul ne putem lăsa călăuziți de Dumnezeu, atunci avem izbândă și avem biruință. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta și să ne ajute. Dacă tot am vorbit de ajutorul Duhului, vreau să citesc un verset din Psalm care e extraordinar. Psalmul 32. În care Dumnezeu își arată implicarea Lui în viețile noastre, care e implicare ce depășește imaginația și depășește gândurile noastre. Psalmul 32, versetul 8 și 9. Eu, zice Domnul, Dumnezeu însuși declară, te voi învăța, îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un cătăr fără pricepere care îl strunești cu un frâu și o zăbală care legi să nu se apropie de tine. Dumnezeu face câteva lucruri frumoase. Adică ne învață pe unde trebuie să mergem. Asta ne învață. Îți spune, uite ce trebuie să faci. Pe lângă îți spune ce trebuie să faci, vine și te sfătuiește cum să faci lucrul ăla. Trebuie să ajungi în punctul B. Îți spune și calea pe unde trebuie să mergi. Și pe lângă asta, pe lângă sfatul pe care îl dă, va avea privirea îndreptată asupra noastră. Știți ce înseamnă asta? Nu ca să ne vadă dacă greșim și să ne pedepsească, cum face poliția pe la noi, ci privirea îndreptată asupra noastră, dacă cumva cădem, dacă cumva șchiopătăm, să ne poată lua de umeri și să ne ducă înainte. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Ăsta e Dumnezeul care îi slujim, fraților. Ăsta e Dumnezeul care ne ține de braț, are privirea îndreptată asupra noastră și ne ajută să mergem înainte. Pentru că niciunul dintre noi, dacă nu am fi experimentat prezența, puterea lui Dumnezeu, nu puteam fi cumpărați cu o minciună. Nu puteam fi cumpărați cu o filozofie goală care nu are nicio valoare. Ci pentru că Dumnezeu însuși își împuternicește cuvântul și își veghează împlinirea Lui. De asta suntem aici. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu real. Slăvit să fie. Duminica trecută s-a vorbit de un verset și mă opresc asupra Lui în încheiere. Dacă suntem sau nu oameni duhovnicești, dacă suntem sau nu oameni firești. Nu și-are rost să fim aici în casa lui Dumnezeu și doar să auzim niște cântări și să ne rugăm. Ideea este de a ne provoca la schimbare și de a căuta să împlinim voia lui Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5. S-a amintit duminica trecută. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Asta e treaba mea, da? Pe voi înși vă încercați-vă, de două ori accentuată. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. E temă de casă. Tu singur, verifică-te dacă ești în credință. Tu singur. Nu poate să-ți dea nimeni notă de afară, ești creștin de 7, ești creștin de 8 sau cum e aici, de 1, de 2, alt sistem. Nu poate nimeni să-ți dea notă de afară. E treaba mea. Eu știu dacă sunt născut din nou, adică dacă pot defini în viața mea un moment în care viața mea s-a schimbat. Și eu știu dacă astăzi, acum, sunt predat în mâna lui Dumnezeu, adică urmez îndemnurile Duhului sau merg după îndemnurile firii. Și cuvântul lui Dumnezeu ne ajută în câteva lucruri mărunte. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi? Din nou, tema mea personală. Îl recunosc eu pe Hristos prezent în viața mea sau nu îl recunosc? Recunosc eu că Dumnezeu locuiește în mine sau nu recunosc? Îmi aduc aminte că sunt creștin, pocăit, sâmbătă seară, când știu că dimineața trebuie să mă duc duminică dimineața la adunare? Sau mi-aduc aminte că sunt creștin de fiecare dată când sunt expus unui păcat în funcție de reacția pe care o am eu? Se întâmplă încă ceva și versetul vorbește. Afară numai dacă sunteți lepădați. Știți ce înseamnă asta? Dacă prin întrebuințarea păcatului și prin folosirea păcatului am ajuns într-un punct în care să... Dumnezeu să mă fi lepădat. Nu mai citesc acum din roman ce se întâmplă cu cei pe care prin întrebuințarea păcatului au ajuns încât nu numai că să facă păcat, să găsească de bun pe cei ce fac păcatul. Asta înseamnă să fii lepădat. Adică făcând un păcat și lăsând ca cugetul nou pe care Dumnezeu l-a pus în inima noastră să fie călcat în picioare de păcatul pe care săvârșesc și dându-i oportunitate celui rău să murdărească cugetul, ajung să fiu lepădat, să nu mai fac deosebire. Adică nici măcar să nu deosebesc dacă Hristos este în mine sau nu. Să nu mai am Duhul viu, să nu mai am acele simțiminte pe care Dumnezeu le-a pus în inima mea la nașterea din nou. Ce să fiu imun din nou, cum eram înainte de nașterea din nou. Să nu mai îmi dau seama nimic. Singur verificați-vă dacă Hristos locuiește în voi. 4 puncte de verificare din 1 Ioan și apoi închei. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4. E cel pe care am vorbit puțin mai înainte. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Primul punct pe care îl poți verifica în viața ta, dacă Hristos locuiește împreună cu Trinitatea în viața ta, este reacția pe care o ai față de păcat. Trăiești în păcat? Păcătuiești ocazional? Cum reacționezi la păcat? Ăsta e primul punct pe care ți-l poți pune în mintea ta și să dai răspuns concret, fără să dai dintr-un loc în altul. Cum reacționezi la păcat? Cum reacționezi la înjurătură? Cum reacționezi la furt? Cum reacționezi la orice alt păcat? Dumnezeu să ne lumineze. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 19 și 20. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ce frumos sună! În orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile și facem ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Să ai o inimă liberă, care să nu te osândească. Să poți să stai înaintea lui Dumnezeu cu Scriptura în față și în rugăciune pe genunchi acasă personal, fără ca inima ta să te osândească. Să poți să vii în casa lui Dumnezeu și să cânți cu toată slobozenia, fără ca inima ta să te osândească. Să poți să ai libertatea în inimă că stai înaintea lui Dumnezeu fără să-ți fie frică care avea pentru ce să te pedepsească astăzi și acum ce ai încercat să păzești poruncile Lui. Asta e al doilea punct. Cum e inima ta? A treia verificare pe care o putem face foarte scurt. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 12. Cine are pe Fiul are viață și cine n-are pe Fiul n-are viață. Cum este traiul pe care îl ai? e plin de dragostea lui Dumnezeu și de bucurie. E unul amărât și poți omorâ de toate lucrurile pe care le vezi în jur, de îngrijorări, de supărări, sau e unul plin de încredere în Dumnezeu. Are viață, știți ce înseamnă? E plin de speranță. Cine are pe Fiul are viață, viață în Dumnezeu, are slobozenie, are mulțumire, are pace în inimă, trăiește desprins de tot ce e lumea asta, indiferent ce se întâmplă cu ea. Cum e inima ta? Cum e perspectiva ta asupra vieții? Și ultimul punct, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 4 și 5. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Și adevărul nu e în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el este dragostea lui Dumnezeu, a ajuns în el dragostea lui Dumnezeu, a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Mai păzești poruncile lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute. Sunt lucruri pe care le putem verifica fiecare dintre noi. Lucruri pe care le putem pune fiecare dintre noi în inima noastră, să ne cântărim unde suntem. În locul acesta, ca și adunare, venim oameni care încercăm să fim după voia lui Dumnezeu. Venim oameni care vrem să avem parte de nașterea din nou a lui Dumnezeu. Venim oameni care ne străduim și ne dăm toate silințele ca să avem parte de împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea ca Dumnezeu să pună credință în inimile noastre că El e viu și adevărat și putem schimba totul. Un măgar odată mergea și a găsit o piele de leu. Și s-a gândit, voi lua pielea de leu pe mine și o să merg și o să văd cum reacționează animalele în fața unui leu. Și a pus pielea de leu pe el și mândru mergea prin satul de unde era el și toți se ferau din fața lui. Nimeni nu mai zice, toți ascunși pe după poartă. Și la un moment dat un cățel mic s-a luat inima în dinți să se apropie. Când a văzut măgarul că vine cățelul mic, ce și-a zis? Voi rage odată ca și leu și o să fugă cățelul ăsta de aici. Numai că când a încercat să ragă, n-a putut să facă decât ca un măgăruș, așa cum era el. Și toți au început să râdă de el. Poate ți-ai luat o haină frumoasă de pocăit și o porți în spate și oamenii din jur văd că tu ești ok, ești în regulă. Tu ai impresia despre tine că ești un om sfânt, un om pocăit, un om la locul tău. E posibil atunci când o să vină vrăjmașul la tine să facă din tine mai rău decât ai fi făcut dacă erai fără haină. Dacă încerci să mimezi, să arăți, să pozezi, permite-mi cuvântul ăsta, ca fiind pocăit și nu ești, pedeapsa pe care ți-o atrage una nespus mai mare, pentru că îți bați joc de cuvintele lui Dumnezeu. Biblia nu este o filozofie moartă. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător. Înaintea lui Dumnezeu nu ne putem juca cu forme, nu ne putem juca cu oameni care să ne arătăm a fi schimbați și în esență să nu fim. Știți de ce? Pentru că la prima cotitură se va vedea cine suntem. Pentru că chiar dacă păcălim toată adunarea, pe Dumnezeu sub nicio formă nu se poate. Și a încercat să faci lucrul ăsta înseamnă a-L ofensa pe față. Înseamnă a-ți bate joc de Dumnezeu crezând că poți să-L păcălești și n-ai cum. Dacă ești în dimineața asta aici și crezi că inima ta e departe de ceea ce ar vrea Dumnezeu să fie, că inima ta s-a lăsat prea mult călăuzită de fire și inima ta poate nici n-a cunoscut odată nașterea din nou, astăzi Dumnezeu e gata să ierte. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin.